Розділ 63. Суд Лінча. У лиховісному вигуку, що так раптово зірвав з місця молоду креолку, був і присуд натовпу, і можливий вирок. І коли вона кинулася бігти до хатини Мустангра, у її вухах лунало те моторошне слово «повісити». Поки Луїза вдавала, ніби з цікавістю спостерігає веселий танок сріблястих рибок, перед її внутрішнім зором поставало далеко не таке мирне видовище, а те, що відбувалося тим часом на лужку перед хакале. Хоч вона і не бачила за деревами місця дії, проте знала дійових осіб і за їхніми словами могла уявити собі, як та дія розвивається. На той час, коли вона спинилася біля річки і зіскочила з коня, на лужку склалася жива картина, яку варто бодай коротко змалювати. Люди, що лишилися там після її від'їзду, вже не стояли окремими кубками, а збилися в один гурт, утворивши грубу подобу великого кола. Всередині того кола вирізнялося кілька постатей. Найпомітнішою серед них була височенна постать ватажка регуляторів. Поруч нього стояли троє чи четверо його помічників. Там таки був Вудлі Пойндекстер і з ним Касій Колхаун. Ці двоє вже, як видно, не мали права вирішального голосу, а вдовольнялися роллю глядачів чи, може, свідків в цій судовій драмі, що починалася на лужку. Так, то справді мав бути суд по звинуваченню в убивстві. Суд на місці, або так званий суд Лінча. В ролі судді виступав ватажок регуляторів, а за присяжних були всі присутні, окрім звинувачених. Звинувачених двоє – Моріс Джеральд і його слуга Фелім. Вони також у середині кола, обидва лежать на траві, зв'язані ремінням, неспроможні врухнути ні рукою, ні ногою. Навіть говорити їм не вільно. Феліма примусили замовкнути лайкою та погрозами, а його господареві заструмили між зуби щось на зразок дерев'яної затички, щоб не заважав говорити іншим своїм безтямним маренням. Та навіть туго затягнуті ремені не можуть стримати хворого, що раз у раз кидається в гарячці, і три чоловіки притискають його до землі, двоє держать за плечі, а третій сидить у нього на ногах. Тільки очам його ще дозволено рухатись, і він дико поводить ними і люто блимає на своїх сторожів, так що аж страх на те дивитись. В убивстві звинувачують лише одного з підсудних. Другого вважають співучасником, та й то не напевне. Допитують тільки слугу. Він має викласти перед судом все, що знає, а також те, що може сказати на своє виправдання. Запитувати про щось його господаря – марна праця. Фелім розповідає свою історію, надто неправдоподібну, щоб їй повірили, хоч найменш вірогідна її частина про те, як він бачив вершника без голови, майже не викликає сумнівів. Але він не може пояснити, що це було. І його розповідь тільки підтверджує вже висловлену кимось підозру, що то проява теж належить до злочинного задуму вбивці. А те, що він наплів тут про ягуарів і про індіанців, то все байки, гукають з натовпу. Купа брехні, щоб увести на Своману і край. Суд триває заледве 10 хвилин, але більшість присяжних уже склала свою думку. Всі ті, хто наперед ладен був повірити, що Генрі Пойндекстера вбито і що в його смерті винен Моріс Джеральд, тепер цілком переконані в цьому. Знову зважено всі відомі раніше обставини, долучено і нові докази, щойно виявлені в хакале, і серед них найстрашніші, знайдені там плащ та капелюх зниклого юнака. Пояснення слуги Мустангера плутані й недоладні не викликають довіри. То й чого б їм вірити? Це ж бо вигадки співучасника. Декотрі просто не хочуть їх слухати. Це вони нетерпляче вигукують «повісити вбивцю!». Неначе такий вирок уже завбачено. На землі лежить мотузка із зашморгом на кінці. І хоча це тільки ласо, кращого знаряддя страти не знайти. А поперечна гілляка великого платана, що стоїть на краю лужка, цілком придатна, як шибениця.